Uned 2.
Lle da chi'n byw?
Where do you live?
Lle da chi'n byw? Dwi'n byw yn Llandudno.
I live in Llandudno.
Dwi'n byw yn Llandudno. Dwi'n byw mewn fflat.
I live in a flat.
Dwi'n byw mewn fflat. Lle da chi'n gweithio?
Where do you work?
Lle da chi'n gweithio? Dwi'n gweithio yn Wrecsam.
I work in Wrecsam.
Dwi'n gweithio yn Wrecsam. Dwi'n gweithio mewn swyddfa.
I work in an office.
Dwi'n gweithio mewn swyddfa. Dwi'n gweithio i Sealink.
I work for Sealink.
Dwi'n gweithio i Sealink. Dwi'n gweithio i'r cyngor.
I work for the council.
Dwi'n gweithio i'r cyngor. Dwi ddim yn gweithio.
I don't work.
Dwi ddim yn gweithio. Efo pwy da chi'n byw?
Who do you live with?
Efo pwy da chi'n byw? Dwi'n byw efo'r teulu.
I live with the family.
Dwi'n byw efo'r teulu. Efo pwy da chi'n gweithio?
Who do you work with?
Efo pwy da chi'n gweithio? Dwi'n gweithio ar ben yn hun.
I work by myself.
Dwi'n gweithio ar ben yn hun. Efo pwy da chi'n chwarae golf?
Who do you play golf with?
Efo pwy da chi'n chwarae golf? Dwi'n chwarae efo ffrindiau.
I play with friends.
Dwi'n chwarae efo ffrindiau. Efo pwy da chi'n siarad Cymraeg?
Who do you speak Welsh to?
Efo pwy da chi'n siarad Cymraeg? Dwi'n siarad efo'r ci.
I talk to the dog.
Dwi'n siarad efo'r ci. Lle da chi'n mynd ar wyliau?
Where are you going on holidays?
Lle da chi'n mynd ar wyliau? Dwi'n mynd i Istanbul.
I'm going to Istanbul.
Dwi'n mynd i Istanbul. Sut da chi'n mynd?
How are you going?
Sut da chi'n mynd? Dwi'n mynd ar y tren.
I'm going on the train.
Dwi'n mynd ar y tren. Pryd da chi'n mynd?
When are you going?
Pryd da chi'n mynd? Dwi'n mynd yfory.
I'm going tomorrow.
Dwi'n mynd yfory. Efo pwy da chi'n mynd?
Who are you going with?
Efo pwy da chi'n mynd? Dwi'n mynd efo ffrindiau.
I'm going with friends.
Dwi'n mynd efo ffrindiau. Dwi ddim yn mynd ar wyliau.
I'm not going on holiday.
Dwi ddim yn mynd ar wyliau. Dwi'n licio Porthmadog yn fawr.
I like Porthmadog very much.
Dwi'n licio Porthmadog yn fawr. Dwi ddim yn licio Sgynthob o gwbl.
I don't like Sgynthob at all.
Dwi ddim yn licio Sgynthob o gwbl. Dwi'n licio smwddio.
Dwi ddim yn licio siopa.
Dwi'n licio curry.
Dwi ddim yn licio macaroni.
Dwi'n licio'r gwaith yn fawr.
Dwi ddim yn licio'r dosbarth o gwbl.